Diversity Unite podcast.
Yhteistyössä kotimainen luomutassuvaha Love Paws. Rakkautta tassuille.fi. Yhteistyössä Nonstop Dogwear. Laadukkaat, innovatiiviset ja vastuullisesti tuotetut varusteet kaikille aktiivisille koirille ja heidän omistajilleen. Nonstopdogwear.com. Täällä ollaan taas uuden jakson äärellä ja aina tämä sama tunne, että pikkusen alkuun meinaa sillä lailla hihityttää ja vähän jänskättää, että miten tämä lähtee aina tämä äänitys liikkeelle. Ja ei tämä nyt enää niin paha ole kuin silloin, kun aloiteltiin tämän podin tekemistä.
Joo, harjoitus tekee mestarin.
Kyllä.
Et aina me sovitaan tässä, että no kumpi aloittaa ja miten me nyt lähdetään liikkeelle. Ja vähän sellainen, että no nytkö ja mitä tapahtuu, että kuinkahan tämä keskustelu saadaan niinku rullaan tästä. Että on siinä aina oma sellainen pieni paine.
Kyllä. On paljon asioita, mitkä meitä jännittää. Muun muassa tämä podin tekeminen on yksi. Ja tänään tästä aasinsiltana niin puhutaankin jännityksestä. Ja täällä on linjoilla Iina
ja Moona.
Ja jännitys on varmasti semmoinen asia, minkä kanssa moni agility-urheilija, tai no ihan ylipäänsä ihminen välillä niin kuin joutuu tekemisiin. Et tänään sivutaan tätä aihetta agility-urheilijan näkökulmasta, mutta niin kuin myös muuten yleisellä tasolla. Esimerkiksi valmentajana jännittämistä tai muuten, jos on jotain tilanteita, missä kokee
niin,
jännitystä.
Esimerkiksi jos olet koulussa tällä hetkellä ja joudut siellä pitämään esitelmiä, niin ainahan se on sellainen jännittävä tilanne. Ja kaikki tällaiset, missä joudut vähän laittamaan itseäsi likoon niin sanotusti, niin ne on aina sellaisia asioita, joita pitää aina etukäteen miettiä, miten se toiminta saadaan sinne sellaiseksi, että sä pystyt tekemään parhaasi.
Mm. Mikä sulla on sellainen kokemus tai tapahtuma, milloin sä oot viimeksi jännittänyt oikein paljon?
No ihan ensin pohjustan, että mä oon ollut aina tosi kova jännittäjä. Mä en ole viime aikoina kisannut oikeastaan muuta kuin agilitissä. No toissa kesänä kisasin myöskin siinä pikajuoksussa, mutta jos lähdetään siitä tavallaan, että kun mulla on tämä agility-ura kaikista pisin, niin agility-urallani olen jännittänyt aina tosi paljon. Se vaihtelee vähän vuosi vuodelta, että paljonko mä oon jännittänyt, mutta alkuun silloin, kun kisasin ensimmäisellä agility-koirallani, niin se jännitys oli niin paha aina kisoihin mennessä, että mä en voinut syödä mitään ja hermostutti ihan hirveästi ja tälleen. Mutta sitten kun on kisoja alla, onneksi agility on semmoinen laji, että kisaamaan pääsee sut usein, niin sitä pystyy treenaamaan. Mutta nyt kysyit, että milloin mä oon viimeksi jännittänyt ihan todella todella paljon, niin kyllä mä sanon tähän, että viime kesän agilityn SM:t oli mulle ihan fiasko sen jännityksen takia.
Mitä siellä sitten tapahtui? Tai miltä susta tuntui? Millaisia tunteita sulla oli siinä?
No mä asetin itselleni selkeästi tosi isot odotukset ja niin kuin loin itselleni paineet. Ja ne paineet aiheutti sen, että mä en enää pystynyt keskittymään kunnolla siihen, mitä me oltiin menossa tekemään. Tokihan mä niin kuin valmistelin itteeni jo kuukausi ennen niitä kisoja, että millä tavalla, nyt kun on kuukausi kisoihin, millä tavalla mä pystyn tekemään, tai mitä asioita mä voin tehdä, että mä pystyn sitten tekemään sen parhaani siellä vuoden tärkeimmissä kisoissa. Mutta sitten kun tuli se kisapäivän aamu, niin mä en edes oikein muista, mitä tapahtui. että mä menin niin pahaan shokkitilaan esimerkiksi lämmitellessä, että mä sain oikeasti niin kuin siis paniikkikohtauksen, että mä en halua mennä tonne. Mä oksensin ja niin kuin oikeasti olin todella peloissani.
Joo, niin kuin fyysisestikin tuntui ne jännityksen oireet.
Fyysiset ja pään sisällä liikkui kaikenlaista. Mutta mä tiedän, kun mä tiedostin sen, että mun jännitys laukee aina siinä vaiheessa, kun mä meen maaliviivalle, niin sen varjolla mä tavallaan elin sen siihen asti. Eli mä tiesin, että kyllä tää menee ohi. mutta jos lähdetään siitä, että mitä mä muuten fyysisesti tunsin, niin esimerkiksi lähtökarsinassa, no siinäkin jo alkoi olleen sellaista jo huojentuista, että nyt mä oikeasti pääsen tonne radalle, koska sitähän vaan odottaa ja odottaa,
niinpä,
koska sinne pääsee, niin siis aivan semmoinen voimaton olo.
Joo.
Kaikki voimat lähti ja ei pystynyt oikein lämpään, koska ei ollut mitään voimia. Kaikki niin kuin, energia oli mennyt vaan siihen, että sä jännität, eikä oikeastaan ravintokaan maistu. Mm. Niin silloinhan ei ole myöskään energiaa tuottaa sitä fyysistä liikuntaa.
Ai vitsi. Ja sitten kun koko ajan keho on tavallaan käynyt sille ylivireisesti, ylivireystilassa, niin sitten kun se lähteekin siitä laskemaan, niin olo voi olla aika lamaantunut sen jälkeen.
Kyllä.
Ja semmoinen todella väsynytkin.
Joo. Eli ei sitten ollut siihen radalle yksinkertaisesti hirveästi paukkuja lähteä juoksemaan. Mm. Kun rata vaati sitä, että siitä olisi pitänyt juosta ihan todella paljon. Ja totta kai mä annoin siihen kaikkeni, mutta huomasin, että ei nyt vaan ei enää jaksa, kun on koko päivän tehnyt sitä työtä sen jännityksen kanssa. Niin ihan kamala fiilis, aivan kamalaa. En suosittele kellekään. Ja siitä mä niin kuin onkin oikeastaan lähtenytkin miettimään sitä, että mitä siellä oikein tapahtui.
Joo, kyllä.
Entäs sulla sitten? Milloin viimeksi oot jännittänyt, toivottavasti et yhtä paljon kuin minä, mutta jotain asiaa?
Joo, no mulla olisi niinku paljonkin tuolta hiihon puolelta semmosia kovan jännityksen esimerkkejä, että kärsin just paniikkihäiriöstä siellä. Ja se jännitys näkyy sillä tavalla, että mä en alkuun pystynyt hiihtämään kisoja maaliin, että jos joku tuli musta ohi, niin se laukasi reaktion. Ja sitten se lopulta eskaloitu siihen, että mä en päässyt edes lähtöviivalle. Että mä en pystynyt verryttelemään kunnolla. Se meni siihen, että mä hysteerisesti itkin autossa, että mä tuun epäonnistumaan ja millainen häpeä se on, kun joku hiihtää musta ohi ja menee tosi huonosti. Ja näitä esimerkkejä olisi vaikka kuinka. Ja agilitissä näitä on myös ollut ja ne yleensä liittyy sellaisiin tilanteisiin, missä luo itselleen paineita, että pitäisi olla jotenkin hyvä. Ja agilitihan on hirveän herkkä laji. Että se, että onko sä hyvä vai et, niin sitä ei yksi suoritus millään tapaa määritä. Että jos vaikka uuden koiran kanssa starttaa ykkösluokassa ekan kerran, niin silloin on monesti jännittänyt, että hei, noi kaikki tietää, että me onkin saanut 10 vuotta ja mulla on hyvä koira ja näin. Ja sitten sä teetkin 3 hylkyä kisapäivänä. Niin periaatteessa se on vähän niin kuin so what, mutta kun se ei ole so what, vaan sitä oikeasti jännittää ja jotenkin ajattelee, että kysytäänköhän mua enää valmentajana mihinkään, kun minä näin tunaroin tämän oman koiran kanssa.
Aivan, kyllä.
Tällaisia ajatuksia.
Eli tavallaan se, vaikka se rimaakin tippuisi sieltä radalta, niin se jo aiheuttaa sen, että mä oon ihan surkea.
Joo, kyllä.
Ja aiheuttaa niitä paineita sillä tavalla, että niin kuin itselle, että vaikka ei muut ehkä niitä asettaisikaan sulle. Mm. Että nimenomaan sitä kautta, että ei ne muut välttämättä ajattele sitä, että sä niin kuin olet surkea, jos sä teet ne 3 hylkyä siellä.
Niinpä, kyllä.
Että sitä vaan omassa päässä ajattelee niin, että joku saattaa näin ajatella.
Joo, ja sitä luo itselleen semmosia mielikuvia, jotka varmaan suuri osa on ihan harhaluuloja. Että sitten kun alkaa miettiä liikaa, mitä muut ajattelee, niin silloin se jännitys vaan kasvaa ja kasvaa. Että sen on hoksannut niin kuin omissakin fiiliksissä. Ja sitten miten se on niinku tuntemuksina kehossa ilmennyt, niin siis monesti niin lihakset saattaa ihan lamaantua, että tulee semmoinen, että ne on ihan semmoiset kankeat jäykät, että ei niinku pysty toimimaan. Ja sitten hengitys on hyvin semmoista pinnallista, että tekee myös esimerkiksi kestävyysurheilussa, niin on ollut vaikeuksia niinku saada hengitettyä kunnolla, että kun se jännitys salpaa sitä hengitystä niin paljon. Että se tuntuu aika isoina semmoisina kehollisina tuntemuksina.
Joo, eli meillä on aika lailla samat tuntemukset tosta, että mut sitten on myöskin huomattu ehkä niistä muista kisaista siellä kisapaikalla tai treeneissä jopa, että on aika erilaisia jännittäjiä.
On, ja siis miten niin kun ihmiset toimii ennen kisastartteja, kun jotkut vetäytyy ihan omiin oloihin. Mä ehkä enemmän menen itse siihen kastiin, että istu ennemmin yksi hiljaa autossa ja mietin. Ja sitten on niitä pölyttäjiä siellä kentän laidalla, josta se jännitys paistaa siten, että se suu vaan käy koko ajan.
Kyllä.
Ja siitä juttua tulee.
Joo, ja nimenomaan niin päin, että hän puhuu itsestään ja siitä koirastaan. Ja niin kuin tavallaan pyrkii keskittymään kuitenkin siihen, mitä on menossa tekemään. Ja purkaa sitä tavallaan niihin muihin ihmisiin sitten, että se on hauskaa millä tavalla. Ja sitten osa jännittää sillä tavalla, että näkyy semmoista selvää hermostuneisuutta, että pyrkii lämmittelemään itseään, mutta ei välttämättä ehkä pysty siihen, koska on niin hermostunut. Mm. Eli vähän sillä sun täällä vähän pyörittää jotain jalkaa tai hyppelee siellä täällä tai muuta, että se selkeästi näkyy sellainen hermostuneisuus siellä.
Joo, kyllä. Sitten on toki niitäkin, jotka pystyy sitä omaa jännitystä säätelemään, että se ei oikeastaan näy hirveästi ulospäin.
Niin. Että jännityshän on oikeastaan sellaista, että sä oot niin kuin joko jännittynyt tai innostunut.
Mm.
Et innostunut jännittäjä on oikeastaan ehkä se, joka siellä on sellaisen niin kuin hyvän tuulinen ja haluaa mennä tekemään ja näkee vain positiivisia asioita siinä tekemisessä ja sillä tavalla tuottaa sitä niin kuin adrenaliinia itseensä.
Mm.
Ja sitten on niitä jännittäjiä, jotka tosiaan ei koe kovin positiivisia asioita siitä suorittamisesta.
Niinpä.
Näkee vaan niitä negatiivisia.
Joo. Ja sitten pitää ajatella niinkin, että jännitys on vireystila. Se on tietynlainen tila, että se ei ole niin kuin silleen, että no totta kai meissä on ihmisiä, jotka jännittää, tai se vireystila nousee helpommin sinne korkealle jännityslukemiin, ja toisilla taas ei, että puhutaanko me niinko jännittäjistä vai ihmisistä, joita jännittää. Että siinä on semmoinen pieni sävyero, eli ei ehkä kannata niinko ketään leimata, että tämä on niinko jännittäjätyyppi, tai kenenkään ei itseään kannata leimata siltä, että minä olen jännittäjä. Koska sinä olet paljon muutakin kuin jännittäjä, niin kuin kauniisti sanottu.
Nimenomaan. Ja koska meidän mielestä jännitys on ehdottomasti hyvä asia.
Mm.
Koska silloin se tarkoittaa sitä, että sä välität siitä, mitä sä oot menossa tekemään. Sulle se on tärkeää.
Mm.
Ja jännitys laukaisee, niin kuin mä sanoin jo, sitä kortisolia ja sitä adrenaliinia elimistöön. Ja muutenkin niin kuin solutasolla kroppa niin kuin valmistautuu siihen, mitä me olisi tekemään. Se on tavallaan sellainen niin kuin taistelutila,
niin.
Että kroppa pyrkii tekemään parhaansa. Niin silloinhan se on hyvä asia, kuin sellainen, jota ei kiinnostaisi yhtään, mitä hän on menossa tekemään, on alivireinen niin sanotusti. Mm. Niin paremmin mun mielestä suoriutuu sellainen, jota vähän jännittää.
Kyllä. Että tämä on ihan tämmöinen niin kuin luonnollinen asia, että se jännitys on siinä läsnä. Ja niin kuin sanoitkin, niin se on mun mielestä tosi hyvin sanottu, että sä jännität sen takia, että se asia on sulle tärkeä. Ja se, että mikä siinä taustalla voisit olla, niin onnistumisen mahdollisuus, että jos siinä tilanteessa sulla on mahdollisuus saada joku iso onnistuminen, mikä vie sua jollain tapaa elämässä eteenpäin, tai mikä tuottaa sulle tosi paljon mielihyvää, niin se jännittää, että saatko sä sen lopputuloksen, minkä sä haluut. Sitten se voi olla myös tämmöinen häpeän tunne tai pelko epäonnistumisesta, että no just mitä annettiinkin esimerkkejä, se, että tavallaan hävettää se, että jos menee omaan koirankaan huonosti, koska olen myös valmentaja, vaikka eihän niinku urheilijuus ja valmentajuus pitäisi ymmärtää niinku kahtena eri asiana. Että,
kyllä, joo.
Niin.
Joo. Ja siis nimenomaan toi, että häpeän tunne voi olla sellainenkin, että sä et usko siihen, mitä sä teet, ja meet sinne esimerkiksi kilpailustarttiin sillä asenteella, että eihän me nyt mitään osata, ja eihän, mä nyt vaan on tämmönen, joka on just aloittanut agilitin, ja mitähän noi muutkin niin kuin meistä, kun noihan on niin hyviä, ja me tässä nyt vaan jotain pelleillään, niin semmoisesta ajattelusta pitäisi oikeasti päästä yli, koska sä oot ilmoittanut sun koiran sinne kilpailuihin, ja sä oot oikeasti niin kuin tehnyt töitä sen asian eteen, että te pääsette sinne kilpailuihin, niin sun pitäisi olla ylpeä siitä työstä, mitä sä oot siinä tehnyt. Oli se taso sitten mikä tahansa sillä hetkellä.
Kyllä.
Niin, se voi olla joillekin todella suuri asia, se häpeän tunne.
Mm. Ja toi just mitä puhuit tuosta työn tekemisestä, niin mun pitää taas ottaa tämmöinen hiihtoesimerkki tähän, pahoittelut tästä. Mutta tykkään rinnastaa tätä toista lajia, koska samat asiat pätee oikeastaan lajissa kuin lajissa ja elämässä yleisesti. Että niinku hiihtopuolella, niin siis kestävyysurheilu vaatii ihan julmetusti niitä tunteja taakse. Ja nyt kun itse on vuoden reenannut sillä oikeasti tavoitteellisesti kunnolla, niin huomaa taas asettavansa itselleen ehkä enemmän paineita, tai semmoista, että nyt kun mä oon tehnyt töitä tämän mun asia ja unelma eteen, niin nyt mä myös odotan itseltäni enemmän. Et vuosi sitten, kun lähdin kilpailemaan vähän niin kuin ilman pohjia, niin en mä sillä tavalla enää jännittänyt, ei tullut niitä paniikkireaktioita. Nyt on sitten tilanne taas vähän toinen ja haastaa omaa psyykettä niin kuin eri tavalla, että nyt kun on tehnyt asian eteen töitä,
ja sulla on mahdollisuus pärjätä.
Niin, ja on mahdollisuus pärjätä, niin mä myös odotan itseltäni enemmän. Mutta se, että se jännitys pitää sillä lailla hallussa ja se asenne sellaisena, että mulla on se matka, minkä mä oon tehnyt, ja mä yritän ajatella näin, että jokainen reeni, minkä mä oon tehnyt, mä oon nauttinut siitä ihan täydellä sydämellä, ja ne kilpailut, ne on vaan osa sitä matkaa, että se miten ne menee, niin ne ei tee musta sen parempaa eikä sen huonompaa ihmistä.
Juuri näin.
Eli tämmönen asennemuutos, minkä oon käynyt läpi tässä nytten 10 vuoden aikana, niin on aika iso, että niistä paniikkioireista niin on päästy tähän pisteeseen, että mä pystyn keskittyä vain itteeni siellä, että mä en vertaile muihin niinkään.
Kyllä, toi on aika hyvä. Ja nimenomaan se, että kun mäkin kisaan tosi paljon, niin mullakin on arvoja niissä kisoissa, että miten, tai että mä arvotan ne kisat eri lailla. Jotkut kisat on mulle vaan sellainen, että no tää on yksi ratareeni, niin kun ei ole päästy taas tekemään ratareeniä, niin ilmoitinpa kisoihin, että pääsee vähän reenaa isolle kentälle, tai että no mennään ja katsotaan, mitä tulee. Että ei se kisa sinänsä ei ole sellainen aina mulle sellainen niin kuin, viikon tai edes kuukauden koko kohta, vaan se on enemmänkin niissä treeneissä se juttu. Ja sitten jos tulee hyvä tulos, niin siitähän voi olla vaan iloinen.
Kyllä.
Että tämmöisen asenteen mäkin olen jo alkanut luomaan itselleni niihin kisoihin, mutta mä huomaan sitten, että kun mä haluan pärjätä, niin sitten kun mä alan katsoa lähtölistoja, että apua, että siellä on semmoista ja tämmöistä, että pärjätäänköhän me noille, ja tämmöisiä paineita alan luomaan itselleni, niin sitten mun täytyy taas alkaa niin kuin toppuutella itseensä, että hei, sun on pakko, sä teet parhaas, ja se riittää siihen, mihin se riittää.
Kyllä, koska ne muutkin on voinut tehdä ihan hitosti töitä.
Niin, kyllä
että
juuri
näin. Tavallaan se ei ole niin kuin iteltä pois, jos se muut pärjääkin paremmin.
Joo, just näin. Mutta siis tuohon jännitykseen vielä sen verran, että tuota, vaikka on tervettä jännittää, niin silti niin kun, ja paineita luo itsellensä, niin ne paineet ei saisi niin kun, vaikuttaa negatiivisesti siihen suoritukseen, vaan niitä paineita pitäisi pystyä hallitsemaan sillä tavalla, että sä saat ne niihin positiiviseksi. Niin mitä keinoja meillä nyt on? Mitä sulla on sellaisia keinoja, miten sä hallitset niitä paineita tai sitä jännitystä ennen sitä H-hetkeä?
Joo, no siis toi, minkä oikeastaan sanoinkin, niin toi asenne, että mä lähden nauttimaan, se on niinku pääpointti. Toinen juttu, että mä siirrän keskittymistäni siihen suoritukseen, eli mä yritän fokusoida pois siitä jännityksen tunteesta, että voi mua nyt jännittää näin kauheasti, niin pois siitä, ja keskittyy siihen, mikä suorituksen kannalta on olennaista.
Joo, koska toihan on hyvä, että tuota, jotkut on sellaisia, että ne jännittää sitä, että mua alkaa kohta jännittää.
Kyllä.
Eli ei saisi kertoa itsellensä, että älä jännitä, vaan ehkä pikemminkin, että ota rennosti.
Niin, nimenomaan. Koska jos sä sanot, niin kun, älä mieti punaista elefanttia, niin mitäs just mietit?
Niin, juuri näin.
On just näin.
Joo.
Joo, ja siis toi vireystilan säätely, että sitten on hengitysharjoitukset. Jos mä huomaan niin itsestäni kehollisia jännitysreaktioita, totta kai on hyvä, että jännittää, niin kuin tässä on monta kertaa jo todettukin, mutta sitten kun se alkaa se hengitys mennä semmoiseksi pinnalliseksi, niin sitten siinä vaiheessa on hyvä tehdä jotain hengitysharjoituksia. Esimerkiksi semmoinen syvä hengitysharjoitus, että kuvittelee vaan laskevansa itse mielessään 5, kun hengittää sisään, sitten pidättää hengitystä 2 sekkaa ja 8 sekunnilla sitten pitkä puhallus ulos. Niin sillä tavalla saa pikkusen sitä kehoa huijattua siihen rennompaan tilaan.
Niin, ja keskittyy siihen, mitä on tekemässä, eli juuri siihen hengittämiseen.
Kyllä, kyllä vain.
Joo. Onko sulla muita rutiineita, mitä sä käytät sitten tavallaan siihen valmistautumiseen niin kuin kisoissa? Kuunteleksä esimerkiksi musiikkia, tai onko sulla jotkut tietyt, että sä lämpäät aina tietyllä tavalla, tai jotain sellaista, mikä valmistaa kehon siihen kisasuoritukseen,
joo,
joka vaikuttaa myös siihen psyykkeeseen sitten.
Kyllä, on rutiinit, on niin kuin agilitissä ja on hiihossa. Että on ne tietyt lämpäjutut, mitä mä teen. Ja sitten kun ne on tutut ja turvalliset, niin vaikka jännittäisikin, niin se jännitys ei tee siitä tekemisestä semmoista hermostunutta. Eli kun tekee itselleen tutut rutiinit, joita harjoittelee myös sitten treeneissä, niin sillä tavalla sitä niin kuin, tavallaan ankkuroi niitä tunnetiloja sitten itselleen, että mitä mikäkin verryttelyn osa sussa aiheuttaa. Ja musiikki on kans aika näppärä semmonen, että sillä mä saan monesti nostettua vireystilaa, että mä en niinkään yritä laskea sitä, että semmonen niinku voimaannuttava,
joo,
itsevarmuutta tuova musiikki on mulle semmonen, mulla on täällä semmonen Game Face On, semmonen Spotify-lista,
joo,
niin se soi aina.
Kyllä.
Entäs sulla?
Joo, aika hyvin tuli tuossa noita samoja juttuja, eli se hetkeen keskittyminen, ja mullehan kaikista pahinta on se odottelu.
Mm.
Se on niinku ihan kauheata, että jos tavallaan kisoissa tulee sellainen, että, tai lähdetään ihan jo siitä, että on iltapäiväkisat.
Mm.
Mä oon joka tapauksessa varannut sen koko päivän siihen kisaamiselle,
niin
en mä siinä lähde sitten enää, kun tavallaan kisoihinhan saattaa tulla aikataulutkin tosi myöhässä joskus, niin en mä voi siihen tavallaan aikatauluttaa mitään muuta siihen kisapäivälle. Niin sit mä vaan kuule istun kotona ja odotan. Ja siinä luo jo itsellensä sellaista, että
odottapana aika on pitkä.
Kyllä, hermostuneena siinä vaan sit miettii, että no mitähän tässä nyt tekisi, että alanko siivoamaan vai mitä, että saa ajan kulumaan ja pääsee sinne kisapaikalle. Koska sit kun pääsee sinne kisapaikalle, niin sit kaikki on hyvin. Siellä mua ei enää oikeastaan niinku, mut se odottaminen on kaikista pahinta.
Se on, ja sit varsinkin just toi, jos on iltapäiväkisa, niin siinä aamulla on tosi vaikea saada tehtyä mitään järkevää.
Niin.
Että se menee siihen.
Joo, varsinkin jos on sellainen jännittäjä, joka ei saa mitään ruokaakaan alas.
Niin no se on tietysti.
Se on ihan kauheata. Mutta sitten mä ajattelen aina niin, että pitää olla siis tekemistä. Vaikka kisapaikallakin olisi odottelua, ja jos tuntee sitä jännitystä, niin silloin pitää oikeasti keksiä itsellensä. Mä bongasin tällaisen hyvän, niin kuin, että mitä voi mielessä tehdä. Esimerkiksi käy sitä rataa läpi, mutta jos tuntuu, että se radan läpikäyntikin luo jo sitä hermostuneisuutta, että tavallaan pitäisi saada ajatukset johonkin ihan muuhun,
niin
laskee mielessä vaikka 1+1=2, 2+2=4, 4+4 on 8, ja mitä pidemmälle sä pääset, sä joudut miettimään ihan hirveästi, että hetkinen nyt paljon 234+234, sehän on niin kuin 468 aivan, ja sitten 460, niin kuin että oikeasti keskityt, niin siitä saa aika hyvin niin kuin sen mielen ihan toisaalle. Ja sama on tuon musiikin kanssa, että sitä kun kuuntelee, niin sillä saa sitä positiivista energiaa kehoon. Että mä käytän tuota musiikkia niin kuin yleensä sit aamulla, että jos mä syön vaikka aamupalaa, niin mulla on täällä raikaa musiikit sitten, ja just sitä niin kuin voimaa, että sä oot paras, ja niin kuin mennään ja tehdään, ja niin kuin, että näin. Ja sitten justiinsa rutiinit, että jos tuleekin yllättävää sellainen, että sä oot just jäähkälenkillä ja yhtäkkiä kuulutetaan, että rataan tutustuminen alkaa, niin se tulee semmoinen apua, että mä oon täällä ja sitten joku soittaa sulle, että hei, että alat tulla sieltä, että täällä on tutustuminen menossa, niin on aina semmoisia, että huhhuh, mitenhän tästä nyt taas sitten saa pään kasaan, että pystyy keskittyä siihen. Mutta sitten, niin kuin, minkä on itse huomannut, noissa kisoissa on se, että ei saa ajatella niitä skenaarioita. Et niihin on pitänyt kyllä valmistautua, mutta sellainen, niin kuin, että jos siellä rataan tutustumisessakin ajattelee vaan, että tämä kohta on vaikea, en onnistu, tai että mun koira ei osaa tätä, että tämä keppikulma on meille vaikea, mun koira ei osaa tätä, että mä nyt sitten suunnittelen tälle muulle radalle nyt ne, mitä me osataan. Mutta että jos ajattelee vaan sitä, että me ei onnistu niissä kepeissä, niin ihan varmasti tulee keppivirhe.
Että ennemminkin miettii, että miten onnistun näissä kepeissä sitä rataa.
Kyllä, että lähtee ajattelemaan niinku niitä asioita, että miten saa sen asian onnistua.
Mutta hirveästi kuulee radan reunalla sitä, no ei me tuotakaan osata. Juu, ja tuo on ihan älyttömän vaikea kohta.
Sitten mä en pysty olla siellä radan reunalla, kun ei voi. Kun ihmiset puhuu vaan siitä, kuinka he osaa.
Niin.
Ja suomalaiselle on tosi vaikeaa puhua siitä niin kuin itsensä kehumisesta. Et esimerkiksi just sitä musiikin kuuntelun ja sitä kautta saa sitä henkistä semmoista itsevarmuutta, että jes, me osataan ja me ollaan hyviä ja me tultiin voittamaan tänne kaikkia. Mun koira on ihan paras ja tälleen, niin ei sitä uskalla sanoa toiselle. Että mieluummin vaan, että no eihän me nyt olla reenattukaan ja eihän me nyt mitään.
Ja siis kauhean tommonen vähättely, toi on kans yksi semmonen niinku defenssi monesti, millä niinku jännitystä puretaan, että puhutaan jo ennen starttia, että no en mie oikein treenannut, että tässä nyt on käyty kerran kuussa reenaamassa koiran kanssa, että ei meillä nyt oikein ole ihan sama, miten nämä menee, mutta oikeasti se ei välttämättä olekaan ihan sama. Että se on semmoinen ennakkodefenssi.
Niin, että puolustellaan sitä, että jos sitten tuleekin hylky, että mistä se johtuu.
Niin, niin.
Tai kun tulee hylky, koska sähän oot jo tapauksessa asettanut itsellesi sen tavoitteen, että kyllä. Ei me osata.
Ihmismieli on kyllä jännä.
On, kyllä.
Ja niin kuin tunnistan itsessäkin noita defenssejä, että monesti niin kuin just hiihossa, niin saattaa oikeasti, niin kuin mun mies sanoi tästä, että mä oikeasti niin kuin aika kovaa ääneen saatan siellä puhua sitä, että kun minä en ole treenannut tälleen, että käydäänpä nyt kokeilemaan, että eihän tämä nyt mihinkään mene, mutta treenin kannalta niin kuin kisapaikalla tuommoista.
Niin.
Ja mä en itse ollut tajunnut, että mä teen tota, mutta sitten kun se sanoo siitä, niin mä tajusin, että mä teen tätä ihan hirveästi aikamaalla.
Kyllä. Onko sulla valmentaja paikalla kisoissa?
No se mun mies on vähän niin kuin minun valmentaja. Ja siis se, että on oikeasti joku, joka pystyy sanomaan sulle ne oikeat aivan asiat, mitkä tuottaa sulle semmoisia hyviä mielentiloja kisoihin, niin mä monesti, jos vaikka toi mun mies ei olekaan paikalla kisoissa, mä saatan soittaa sille kisa-aamuna vielä kun kerkee, että auta nyt mua, mitä mun pitää ajatella tässä kisa-aikana. Niin se monesti rauhoittaa ja tuo semmoista itsevarmuutta, kun se sanoo, mitä mun pitää tehdä.
Se on sun järjenääni.
Se on mun järjenääni, kyllä.
Joo, mutta mietin sitä, että miten valmentaja pystyisi niin kuin vaikuttamaan siihen, miten se suoritus menee. Että sulla on varmaan niin kuin omakohtaiset kokemukset siihen, mutta mulla ei ole koskaan ollut oikeastaan niin kuin agilitis mitään valmentajaa, mutta sitten pikajuoksus on. Mm. Ja mä huomasin, että kun se pikajuoksukisoissa oli mukana se valmentaja, joka kertoi sulle, että nyt teet näin, ja kohta alkaa tämä, ja sitten sun pitää olla siellä ja täällä, niin se antoi semmoista niinku rauhaa siihen, että mä voin keskittyä vaan siihen tekemiseen.
Niin, kyllä.
Ja joku niinku vaan sanoo mulle, että nyt teet näin ja näin ja näin, ja antoi niitä tuota voimaannuttavia sanoja sinne. Sinne, niin se on kyllä tosi tärkeä, että pahinta mun mielestä, mitä valmentaja voi sanoa urheilijalle on, että sun on pakko onnistua nyt.
Joo, ja tota itse asiassa kuulee monesti, jos on jossain ratatreeneissä on tullut vaikka pari virhettä, niin sitten, no niin, nyt tehdään oikein, nyt tehdään nollana ja nyt onnistuminen sille koiralle.
Joo.
Monesti, kun tulee sitten se onnistuminen, kun alkaakin jännittää.
Ja just toi, että toi pakkosana on ihan kauhea. Sitä ei saisi kyllä käyttää
jotenkin missään. No siis mä oon samaa mieltä, että jotenkin pitäisi ajatella niin, että antaa itselleen ja myös valmentaja antaa sulle luvan epäonnistua. Että sulla on oikeasti se lupa, että ei aina tarvi onnistua. Ja eikä kukaan odotakaan sitä.
Joo, että mun sisäinen puhe on yleensä ennen rataa, että mee ja tee, että se, kyllä se tulee selkärangasta sitten, että ei pakota itseään mihinkään.
Joo, ja se, että keskittyy siihen, mitä on tekemässä. Me on puhuttu paljon nyt kisajännityksestä, mutta jännittääkö sua koskaan treeneissä?
Ei.
Ei ollenkaan?
Ei, että vaikka olisi kuinka niin kuin huippunimi, niin mua ei jännitä kyllä treeneissä.
Ja
mä oon siis huomannut itsestäni sen, että mä oon sellainen treenaaja niin kuin valmentajan kanssa, että mähän oon sellainen niin kuin aktiivinen. Eli mä, no en sano, että kyseenalaistan asioita, mutta lähden niin kuin oikeasti kysymään, että miksi näin tehdään. Ja varsinkin kun on kyse niin kuin taidon oppimisesta, agilitis yleensä, niin kyllä mä haluan perusteluja aina, että miksi näin tehdään tai muuta, että mä oon vaan sellainen, että kerro mulle, mä teen, ja niin kuin jos joku juttu askarruttaa, niin mä rohkaisen siitä kyllä kysyä sitten, että mä, treenit on mulle hyvin rento tapahtuma kyllä. Että kyllä sitten, jos niin kuin asetetaan haasteita siellä treeneissä, niin nehän sitten saattaa aiheuttaa sellaista pientä, mutta se on ihan hyvällä tavalla.
Joo, ja se on varmasti hyvä myös, että saa sinne treeneihin myös sitä jännitystä välillä. Että kyllä tulee harjoiteltua, että se jännitys ei ole läsnä vain siellä kisatilanteessa, vaan sä saisit harjoitella jännityksen kanssa toimimista myös siellä treeneissä.
Onkohan mä siksi huono jännittää kisoissa, kun mä en jännitä treeneissä?
Sinun pitää jotain jännityksen aihetta keksiä sinne treeneihin.
Entäs sulla toi treenitilanne?
No semmoset, missä mä oon niinku yksin koiran kanssa treenaamassa vaikka jonkun valmentajan silmän alla, niin en mä sitä niinku tilannetta sinänsä jännitä. Et ainoa, mitä mä oikeastaan huomaan nykyään jännittäväni agilitissa, on paljon se, että kunhan mun koiralle ei käy mitään. Et se, että en jännitä pelkästään niinku tulosta tai sitä, että miten me suoriudutaan, vaan myös vähän sitä, että jos mun koira loukkaantuu. Että semmoinen pieni mörköpelko on siellä taustalla, että jos semmoista tapahtuu, mutta tai ei niinku
niin
muuta.
Niin, että jos sä itse möhlit tavallaan niin paljon, että niin se vaikuttaa siihen koiran suoritukseen.
Kyllä, kyllä.
Niin,
mutta silleen, että treeninä. Mutta sitten taas, jos otetaan muista lajeista esimerkkejä, joukkuelajit, jalkapallo, mitä on harrastanut, niin siellä oli paljon semmoista niin kuin peliä treeneissä ja semmoista menestystä, niin kuin pärjäämispainettakin treeneissä, että sä pääset avauskokoonpanoon.
Joo.
Ja sitten hiihossa niin toinen, niin yhteistreenit, missä tehdään kovia tehoja, eli sä laitat käytännössä oman kropan likoon ja otetaan aikoja ja muuta, niin kyllä ne jännittää. Ja just se, että siellä tulee monesti semmoinen niin kuin fyysisesti huono olo, kun teet kovan maksimikestävyyssuorituksen, niin vähän jännittää sitä, että miten kroppa kestää ja, joo, ja että millä, miten paha olo siitä tulee. Mulla on tosiaan nyt, mulla on itselleni siis psyykkinen valmentaja tällä hetkellä, jonka työstetään tuota pahan olon sietoa, niin sitäkin on sillä lailla nyt lähdetty purkamaan, että mä en mieti, että mun tavoite on saada paha olo, vaan mennä semmoista mahdollisimman hyvää vauhia jakoa sinne reeniin tai kisaan ja miettiä yksisarvisia ja sateenkaaria sen paha olon sijasta.
Aivan. Onko aikaisemmin ollut psyykkistä valmentajaa?
Ei ole ollut semmoista, että mulla opiskelukaveri otti yhteyttä vasta, että hän tarvitsi tämmöisen koekaniinin, että se opiskelee psyykkiseksi valmentajaksi. Niin.
Joo, ei ole mullakaan koskaan ollut, että olisi ihan kiva varmasti kokeilla tuollaista.
Kyllä, hirveän mielenkiintoista.
Saa jollekin purettua niitä omia.
Jep, ja sieltä on tullut tosi niinku syvällisiäkin asioita, mitä mä en ole itse aikaisemmin ajatellut, että mitä on esimerkiksi jännityksen taustalla tai sen taustalla, että ei saa sitä maksimaalista suorituskykyä sinne kisatilanteeseen.
Kyllä.
Niin. Sieltä voi löytyä yllättäviä tunteitakin ja se, että mikä tavallaan tässä jännitystäkin, kun on käsitelty, niin mikä siellä taustalla on, niin sehän on se olennainen löytää, että onko siellä häpeän tunne vai mikä siellä on. Että ei niinkään miettiä sitä, että hitsiläinen kun jännittää, vaan se, että miksi mua jännittää, mikä siellä on niinku oikeasti taustalla.
Mm,
että sen kun löytää, niin siitä pystyy lähteä ratkaisemaan sitä, että jos haluaa kisajännitystä hallita tai jännitystä yleisesti, niin ne taustalla olevat tekijät, että mitkä sitä jännitystä aiheuttaa, niin ne pitää löytää.
Juuri näin. Ja sitä paineen sietoa ja sellaista sen hallitsemista, niin sitä pitäisi kyllä jokaisen työstää meidän.
Kyllä.
No, miten sitten kun jotkut tosiaan jännittää sitä treenaamista, niin mä oon niin kuin miettinyt sitä, kun mä en itse jännitä sitä treenaamista, että mikä siinä saattaa olla sellainen asia. Nyt meillä on kuulijoissa varmasti on monia sellaisia, jotka niin kuin jännittää sitä. Niin mikä siinä saattaisi olla sellainen asia, miksi se valmennustapahtuma jännittää?
Vaikea miettiä, kun ei ole itsellä semmoisia tunteita, mutta se mitä on niinku nähnyt ja kuullut, niin joku ehkä pelko siitä, että tuomitaan, että valmentaja tuomitsee sua jotenkin tai sun koiraa jotenkin.
Niin.
Paljon kuulee semmoista, että en mene jollekin tietylle valmentajalle, koska se on jonkun koirasta puhunut tai just tietysti koirarodusta puhunut vähän siihen sävyyn, että ei niinku tule mitään. Tai sitten, että jos on joku valmentaja, jolta olet saanut paljon shittiä niskaan, niin haluaako sinne mennä toisteen, tai aiheuttaako se sitten semmoista painetta, että jos sitä tuleekin uudestaan.
Niin, tai ehkä sellainen voisi olla, että tykkääköhän toi musta, tykkääköhän toi siitä, mitä mä teen, mutta mihin se loppujen lopuksi vaikuttaa. Että tavallaan valmentajan tehtävähän on vaan viedä teitä eteenpäin, että et jos ei susta tykkää siitä, mitä sä teet, niin sittenhän hän antaa varmasti vaihtoehtoja ja juttelee siitä, että mikä olisi sopiva vaihtoehto, mutta varmasti moni kokee ehkä myöskin sitä häpeää siellä treeneissä, että ollaankohan me tarpeeksi hyviä ton valmentajan mielestä, osataankohan me tarpeeksi, ja mitä jos mä en uskalla avata suutani siinä kohtaa, jos mä en tykkää sitä vaihtoehdosta, mitä me tehdään.
Niin.
Että tällaistakin on kuullut joskus, että ei uskalleta kyseenalaistaa tai sillä tavalla niin kuin, antaa omaa mielipidettä julkisella treeneissä.
Kyllä.
Että tämmöisiä asioita voi olla, mutta näin niin kuin valmentajan näkökulmasta, niin itsehän pyrin aina tekemään sen valmennustilanteen niin kuin mahdollisimman rennoksi ja sellaiseksi niin kuin keskustelevaksi ja avoimeksi, että annan niitä vaihtoehtoja ja niin kuin kysyn myöskin mielipidettä, koska silloin sen lippaan saa auki siitä valmennettavasta.
Kyllä, ja niin kuin antaa sitä ymmärrystä, että just jos on vaikka, no, mä oon jo niinku itsellä jännittänyt tämän takia mennään treeneihin, mutta siis jos on ollut tämmöinen pidemmän aikajänteen treeni, että on vaikka kerran kuussa valmentaja niinku katsonut sitä tekemistä, ja jos on ollut tämmöinen vaikka kotiläksy, että treenataan nyt kuntoa, ja mä en olekaan saanut sen eteen tehtyä töitä, niin kyllä se vähän ehkä, en mä tiedä, tuleeko siitä vähän semmoista häpeää, ei mä oon jännittänyt mennä sinne reeneihin, mutta vähän ehkä semmoinen, että vitsi, kun ei ole kyllä yhtään mitään tehnyt tämä asia eteen, että vähän hävettää kyllä, mutta ei se niinku, mutta se voi jollakin olla semmoinen, mikä aiheuttaa sitä jännitystä.
Niin, ei uskalleta sanoa,
niin.
sanoa sitten asioista. Tai tai ehkä jopa niistä omista ongelmista, että ei uskalleta sitten kertoa, että hei, meillä on nyt tämmöinen ongelma, että kokee sen ehkä vähän nolona.
Niin.
Niin kyllä ehdottomasti niin kuin treeniolosuhteet on aina treenejä ja niissä pyritään kehittymään, eikä vaan aina onnistumaan.
Mm. Niinpä. No mites kun säkin valmennat, niin onko sua niin kuin jännittänyt joskus mennä valmentaan?
Siis ehdottomasti.
Jaa.
Todellakin. Että eihän se ole vaan sen treenaajan kontolla se jännittäminen, vaan se on ehdottomasti myös sen valmentajan kontolla, että tavallaan kuinka sä onnistut siinä sun, mitä sä oot suunnitellut sinne
treeneihin. Kyllä.
Se on mulle aina se sellainen isoin juttu, että mitä jos tää on ihan fiasko tää, mitä me tehdään täällä, ja mitä jos mä en pysty antaa rakennuspalikoita tälle koirakolle tästä asiasta.
Miten sulla niin kuin nykyään, kun viikkoryhmiä vedät ja sä tunnet jo sieltä niitä koirakoita,
niin,
kun on ollut jo ainakin tälle syksylle pari treenit,
niin
tuntuu, että se jännitys niin kuin hälvenee koko
siis
ajan.
Joo, todella.
Joo. Ne ekat on aina.
Koska oppii tunteen, mutta edelleen siellä on aina, kun sä suunnittelet treenit, niin tavallaan mä koen, että koirakoilla on myös jotain odotuksia niistä treeneistä. Että vastaanko mä niitä odotuksia sillä mun treenillä. Niin se on joka kerta oma jännityksensä, mutta kun kuitenkin haluaa vaan antaa ulos sitä omaa tietoa ja taitoa, niin se sitten tavallaan peesaa sitä oloa.
Mm.
Että loppujen lopuksi mä vaan haluan kertoa teille tätä mun omaa juttua.
Joo.
Niin sillä saa sen aika hyvin niin kuin
Kyllä.
sen jännityksen siitä pois. Ja sitten tietysti mä oon kokenut, että fysiikkatreenit ja sitten noi koirakkojen ohjaaminen, niin, siis ohjaajien fysiikkatreenit, niin ne on erilaisia tilanteita ja niissä niin kuin, ihan erillä tavalla kokee sitä jännitystä. Et toisessa mä oon ihan superinnoissani ja toisessa vähän hermostunut.
Kummassa sä oot hermostunut?
Mä oon hermostuneempi ehkä niissä agility-treeneissä.
Okei.
Okay. Joo.
Johtuuko tämä mahdollisesti siitä, että fysiikkatreeneissä, kun sä oot niinku alan ammattilainen ja opiskelet liikuntaa ja näin, ja sitten siellä onkin semmoisia treenaajia, jotka ei ole alan ammattilaisia, versus sitten agilitissä, kun sä oot agility-harrastajavalmentaja,
niin,
ja ne muut on siinä lajissa kuitenkin silleen. Että
voisiko olla näin, että sitten kun jos joku tietää jo jostain asiasta, niin sitten ehkä just se, että just antaa sitä tietoa lisää, että onko tämä nyt uutta vai,
niin, kyllä.
vai jo olemassa olevaa tietoa.
Joo. Entä jos sulla tulisi fysiikkatreeneihin 10 liikuntatieteiden maisteria?
Oh-oh.
Olisiko sitten tilanne eri?
Aivan kauheeta.
Joo. Tätä mä mietin, että kun
asettaa itsensä just sinne niin kuin maanrakoon. Ja mä oon niin huono, älkää tulko mun treeneihin, koska mä en osaa mitään oikeasti.
Joo, siis tää on mielenkiintoinen. Ja just miksi esim. Valmentajakoulutuksia, kun on pitänyt, niin monet aloittelevat valmentajat niin pelkää lähteä kouluttaisiin kolmosluokan koirakkoja, kun ne tietää jo niin paljon. Mutta tavallaan just se, että valmentajan rooli ei ole se, että sun tarvii olla jossakin parempi kuin ne treenaajat, mutta se, että sulla on silmät, jolla sä näet ulkopuolelta sen tekemisen, niin sekin on jo hyvää valmentamista. Että
kyllä.
Ajatella se siitä kantilta.
Vuorovaikutus siellä treeneissä on just se, millä niin kuin lähdetään viemään niitä asioita eteenpäin, että vaikka se toinen osapuoli tavallaan tietäisi, se treenaaja tietäisi asioista enemmän, mutta aina on hyvä saada sitä niin kuin uutta silmää asioille.
Kyllä.
Ja kysyä sen toisen mielipidettä myöskin, että miten näitä asioita tehdään.
Niinpä, kyllä. Tätä nyt meni tälleen aasisiltana tänne valmennuspuolellekin tämä, mutta samalla lailla koen kanssa, niin varsinkin jos uutta jotain ryhmää, tai jos on vaikka tämmöinen yhdenkin päivän valmennus, jossa ihan toisella puolella Suomea ja mä en ole nähnyt niitä koirakoita ennen, niin on se, että mitähän nämä odottaa tältä mun koulutukselta, että
juuri
just se, että mun on pakko antaa näille jotakin semmoista, mitä niille ei vielä ole.
Joo.
Vaikka ei nyt välttämättä ole pakko, vaan se vuorovaikutuskin ja semmoinen, se kaikki muukin, miten valmennat, ei pelkästään se, mitä valmennat, niin on olennaista.
Juuri näin. Ja ehkä olisiko jokaiselle, tekisikö hyvää käydä valmentamassa joku ryhmä, joku setti, vaikka koiran fysiikkaa, ohjaajan fysiikkaa, mitä ikinä tokoaa, niin kun se kokemus vaan siitä, että sä ohjaat jotain, niin sehän kasvattaa sua ihmisenä ihan valtavasti.
Niin
et kyllä me nyt jokaisessa seurassa haluttaisiin nähdä, että jokainen kävisi vähän jotain ohjaamassa.
Niin vaikka jännittää.
Niin, kyllä. Ja sillä tavalla pystyy niin kun sitä uutta jännitystä niin sanotusti, tai uutta painetta luomaan itselle. Ja...
Sen voi ajatella sille itsensä haastamisenakin.
Niin, että, juuri näin.
Että hakee niitä jännitystilanteita ja miten niistä selviytyy.
Mm. Et, olisiko jotkut ihmiset juurikin sellaisia, että ne hakee sitä jännitystä, koska adrenaliini.
Niin, kyllä.
Jännittäviä tilanteita, että jotkut hulluthan hyppää, laskuvarjo hyppyy lentokoneesta, ja sehän on ihan niinku seinähullua, mutta tavallaan hakee sitä jännityksen
niin,
tunnetta.
Kyllä. Ja sekin, että siihenkin turtuu, että sitten kun sä hyppäät 200 kertaa sitä laskuvarjoa, niin ei se enää jännitä ehkä. En ole kyllä kokeillut.
Mikäs kokemusääni täällä?
Se ei ollut kokemuksen syvä rintaääni, terveisin korkean paikan kammonen, mutta mä nyt otetaan tämmöinen vähän konkreettisempi esimerkki, että pystyn huutelemaan. Jos siellä kuulijoissa on laskuvarjohyppäjä, niin kertokaa, meneekö tämä näin.
Juuri näin.
Mutta siis jos noita vaikka valmentajakoulutuksia pidin, kun ensimmäistä valkkukoulutusta pidin avaa ykköstä, niin kyllä himskatti, kun se jännitti paljon. Mutta ei se, siis nyt jos mun pitäisi lähteä vetämään avaa ykköstä, niin mä en niin enää jännitä. Että tietenkin jos mä kokeilen jotain uutta, niin vähän, että mitenköhän tämä toimii, mutta ei ole semmoinen apua.
Jokainen kenttä on aina varmempi.
Nimenomaan. Ja valmentamisessa sama homma kuin valmentajakoulutusten pitämisessä. Että
on.
Et silläkin niin rohkaisen kaikkia, jos on valmentamista miettinyt, niin lähtemään sinne valmentaan. Tai jos haluaa, jos kisoihin haluaa lähteä, niin hakemaan sitä jännitystä ja harjoittelemaan sitä jännitystä. Että lähtee vaikka vaan ihan sillä fiiliksellä, että mä lähden harjoittelemaan mun jännityksen sietoa sinne kisoihin.
Siis nimenomaan,
samaa, miten menee.
Ja varmaan siksi mä itsekin kisaan, että saa sitä jännitystä ja sitä harjoitella.
Kyllä. No, tässä on nyt käsitelty jonkin verran jännitykseen liittyviä asioita ja monesta eri näkökulmasta. Ja jos lähdit kuuntelemaan tätä jaksoa sillä ajatuksella, että haa, nyt mä saan vinkkejä, miten mä en jännitä enää ikinä ollenkaan, niin no. Ihan,
ei,
se ei ollut tarkoitus.
Mekin jatkamme jännittämistä.
Kyllä. Jatketaan yhdessä jännittämistä ja palataan.
Jännittäviä aikoja kaikille.
Kyllä.